ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 22 თებერვალია დღეს 4 შაბათი. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. ახალი ამბავით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის საბერძნეთის ახალი ამბები დავიწყებ. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა ევანგელოს ვენიზელოსმა განაცხადა, რომ ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გადაწყვეტილება გამოეყო ათენისთვის ფინანსური დახმარების მორიგი პაკეტი 130 მილიარდი ევროს ოდენობით. იყო ის ნაბიჯი, რომელმაც საბერძნეთი გადაარჩინა კოშმარს. ამან გუშინ საბერძნეთის მთავრობის წევრები განიხილავდნენ რეფორმების რეალიზაციას, რომელსაც ათენისგან ელიან საერთაშორისო კრედიტორები, მათი წამოყენებული პირობებს შორის არის საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება საბერძნეთში, ასევე მიღწეულია შეთანხმება მონიტორინგის გაძლიერებასთან დაკავშირებით. მონიტორინგ საბერძნეთში ევროზონის ქვეყნები ჩაატარებენ. ეს ახალი ანტიკრიზისული ზომები იწვევს კიდევ ახალ საპროტესტო ტალღას საბერძნეთში. დღეისთვის პროფკავშირები აპირებენ, რომ მორიგი მასობრივი გამოსვლა ჩაატარონ. სირიელი აქტივისტები იუწყებიან, რომ გუშინ შეტაკებებისას ოპოზიციისა და უშიშროების ძალებს შორის ქვეყანაში დაიღუპა სულ ცოტა 100 ადამიანი, ძირითადად ჰომსისა და იდლიბის პროვინციებში ათობით ადამიანი არის დაშავებული. ინფორმაციის დადასტურება დამოუკიდებელი წყაროებიდან ჯერჯერობით არ ხერხდება. სირიელი ჯარები, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის ლოიალურები არიან, წინ მიიწევდნენ იდლიბის პროვინციის ორ რაიონში, სადაც არის თავისუფალი სირიული არმიის საყრდენი პუნქტები. თავისუფალი სირიული არმია წარმოადგენს შეერაღებულ ოპოზიციას. მანამდე ინტენსიურად დაიბომბა ქალაქი ხომსი, რომელიც გახლავთ ანტისამთავრობო გამოსვლების ცენტრი. აზერბაიჯანის განცხადებით სამართალდამცველებმა დააპატიმრეს ტერორისტული ჯგუფი, რომელიც სავარაუდოდ ირანის საიდუმლო სამსახურებზე მუშაობდა. აზერბაიჯანის ეროვნული უშიშროების სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათ შეიპყრეს რამდენიმე პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ქვეყანაში მცხოვრები მოქალაქეების წინააღმდეგ ტერორისტული აქტების მომზადების დაგეგმვაში. სამინისტროს თანახმად, ეჭვმიტანილები აგროვებდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, ფლობდნენ იარაღს და ასაფეთქებელ ნივთიერებებს. აზერბაიჯანის განცხადებას წინ უძღოდა იანვარში აზერბაიჯანში კიდევ ორი პირის დაკავება, რომლებსაც ბრალი ედებათ ებრაული სკოლის ორი მასწავლებლის მკვლელობის მცდელობაში. თავის მხრივ, ირანმა აზერბაიჯანი ისრაელის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა. საპარლამენტო ფრაქცია მემკვიდრეობის წევრმა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა სარჩელის მიმართეს სასამართლოს მთავრობის იმ გადაწყვეტილების გამო, რომელიც ერევნის ცენტრში მაშტოცის პარკში სავაჭრო ჯიხურების ჩადგმას ითვალისწინებს. მანამდე 12 დღის განმავლობაში ჯიხურის მშენებლობას აპროტესტებდნენ გარემოს დამცველები და სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებმაც გაარღვიეს პოლიციის კორდონები, რითაც ხელი შეუშალეს კონსტრუქციების მშენებლობას. აქტივისტები აცხადებენ, რომ ჯიხურების ჩადგმა უკანონოა და იგი ერევნის მწვანე ზოლის შემდგომ განადგურებას გამოიწვევს. საქართველოში ქვეყნის მასშტაბით დასუფთავების პრობლემების მოსაგვარებლად შეიქმნება ახალი სამსახური. ამასთან დაკავშირებით შედის ცვლილება ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ ორგანულ კანონში. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მხოლოდ თვითმართველი ერთეულია უფლებამოსილი მიიღოს გადაწყვეტილება ნაგავსაყრელის მოწყობაზე, ქუჩების დასუფთავებაზე. ასე შემდეგ, კანონპროექტის განმარტებით ბარათში კი ნათქვამია, რომ თვითმართველობის საქმეების ამ სფეროში დაგროვდა პრობლემები, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან დროულ ჩარევას და რეაგირებას საჭიროებს. ამიტომ ნაგავსაყრელების მოწყობის, ქუჩების დასუფთავების და ასე შემდეგ მუნიციპალური შეწყვეტების ორგანიზების უფლებამოსილებები ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ექნებათ ჩაბარებული. ვიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს წევრები დაასახელა. გუშინ პოლიტსაბჭოში ზვია ძიძიგური, დავით ბერძენიშვილი, ალექსი პეტრიაშვილი და ნოდარ ხადური შედიან, თუმცა ივანიშვილმა თქვა, რომ დაემატება ამათ. დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით რესტორან ფაეტონში ქართული დესერტის დღე გაიმართება, რომელსაც საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები დაესწრებიან. მოწვეულ სტუმრებს შორის არიან სავაჭრო ობიექტების და დიდი სუპერმარკეტების ხელმძღვანელები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს გადაცემას ამინდის პროგნოზით.
ახში ვბრუნდები. ჩქარობდა ვცდილობ ჩემ წინ მიმავალ ჯოხიან ბაბუასა და ასე 3-4 წლის შვილიშვილს ავუარო გვერდი და უცებ მესმის. ჰო ბაბუ, მალე მოვა გაზაფხული, აბარა. ახლა ცოტა ხანში იები ჩამოვა. ისეთი იები იცოდა ბაბუ ჩვენთან, ისეთი სუნი ჰქონდა, დასაკრეფად დაგენანებოდა. ხო და ბაბუ, რომ გაიზრდები, იაზე კარგს რას მიართმევ შენ გოგოს? ვინ გოგოს ბაბუ? ეკითხება ბიჭი. შენ გოგოს ბაბუ, შენ გოგოს. პასუხობს ბაბუა და ცუცუნით მიუყვება კაკაბაძეების დაღმართს. დადგა გაზაფხულის სუნი. დღეს ქუთაისში 8 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. 1 გრადუსით მეტი პლუს 9 იქნება ზუგდიდში. მესტიაში სინოპტიკოსები მინუს 2 გრადუსელია. 3 გრადუსი სითბო და ღრუბელი იქნება ამბროლაურში. 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში. პლუს 9 უნდა იყოს ბათუმში. 5 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობაა მოსალოდნელი გორში. პლუს 3 იქნება ცხინვალში. მინუს 6 უნდა იყოს გუდაურში. 5 გრადუსი სითბო იქნება თელავში. 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. ასევე პლუს 7 უნდა იყოს თბილისშიც. იები ჩამოვლენ, ყოჩი ვარდებით. ალბათ ენძელებმაც ამოყვეს უკვე თავი და მოკლედ დღეს სენტიმენტალური ვარ. სულიმ ბაბუისა და შვილიშვილის ბრალია.
როგორ გვენიან მინუს ამინდში ამბები რო არის იგონებს ყველაფერს თუ მართალ სიმართლეზეც არის დაბნობილი ახლა ყვებოდა რომ ბაბუ და შვილიშვილი როგორ ლაპარაკობდნენ ბაბუ ყვებოდა ჩვენთან იერ
რა რაღაცა სიმართლეა 9 საათი და 7 წუთია რატომ მკითხე ხა ეს 9 საათი და 7 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით დრევანდელ პროგრამაში ერთორ გუშინდელ ამბავს შევეხებით, კერძოდ ერგნეთში გამართა გუშინ ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა, ჩვენი კორესპონდენტი იყო იქ და მის მიერ მომზადებულ ინფორმაციას მოგაწვდით.
Эргнети это является зоной НАТО, не было слишком.
Эргнети, რომ ნატოს ზონას წარმოადგენს, ეს საკმაოდ მამაღლა და ტრაბახით ნათქვამი იყო. მადლობა ღმერთს, რომ ეს საკითხი ამოწურულია.
Слава богу, что это вопрос исчерп.
თავის დროზე ნატოს კუთხე თუ რაღაც ესეთი გაიხსნა ერგნეთში და დიდი რეაქცია გამოიწვია ცხინვალში. ასე ვილაპარაკებთ კოალიციის შექმნაზე, რომელიც გუშინ გამოცხადდა. შევეხებით რეგიონების ამებს ჩვენს დღევანდელი გაცემის მთავარ თემას, რაც შეეხება ეს არის კვლევა, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა მთავარმა პროკურატურამ და ნარკოდანაშაულს ნარკომანის პრობლემას შეეხებოდა ზოგადად.
ჯერჯერობით საქართველოსში დეკრიმინალიზაცია ალბათ ცოტანა ადრევია, იმიტომ რომ საჭირო სხვა სისტემების განვითარება.
ამაზე მოვისმენთ სიუჟეტს თავად კვლევის შესახებ, გადაცემის მეორე ნაწილში კი სტუმრები გვეყოლებიან და მოვისმენთ ალტერნატიულ აზრს საკითხზე. სურაფსიხარულიძე, ნარკოლოგიური ცენტრის ურანტის ხელმძღვანელი, ზიანის შემცირების ქსელის თავმჯდომარე და ნინო ბალანჩევაძე, ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯიას იურისტი იქნებიან ჩვენი სტუმრები და თქვენთან ერთად ვესაუბრებით მათ 2988327 ტელეფონის ნომერი ჩვენ მეორე ნაწილში შეგეძლებათ დარეკვა. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც გითხარით, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ერგნეთში გამართა გუშინ მორიგის შეხვედრა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა მოვლენის ადგილზე.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები დვანის ნაცვლად ისევ ერგნეთში გამართება. დაახლოებით 1 წლის წინ ოსმა მხარემ სოფლის სკოლაში გახსნილი ნატოს საინფორმაციო კუთხის გამო ერთმანეთის შეხვედრებზე უარი თქვა და სოფელ დვანში ამ შეხვედრების გადატანას დათანხმდა. დვანთან მისასვლელი გზები კი მოუწესრიგებელია და დელეგაციის წევრები ხშირად იგვიანებდნენ ხოლმე შეხვედრებზე. დღეს ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი მერაბ ჩიგუევი მიიჩნევს, რომ თავის დროზე ერთმანეთის ნატოს ზონად გამოცხადება გადაჭარბებული იყო და ახლა ეს საკითხი ამოწურულია.
ერგნეთი, რომ ნატოს ზონას წარმოადგენს, ეს საკმაოდ ხმამაღლა და ტრაბახით ნათქვა მე იყო. მადლობა ღმერთს, რომ ეს საკითხი ამოწურულია.
ერგნეთის შეხვედრაზე, რომელიც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზებით იმართება, მხარეებმა სოფლის მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებასთან დაკავშირებით ოპერატიული ჯგუფი შექმნეს, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ მიწის ნაკვეთებში ფერმერთა უსაფრთხოებაზე იზრუნებს. წინათ ხშირი იყო შემთხვევები, როცა ნაკვეთებში მომუშავე ადამიანებს შეერაღებული ჯგუფები სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას და მოსავალსაც ართმევდნენ ხოლმე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის განცხადებით, მხარეებმა ამ საკითხზე შეთანხმება უპრობლემოდ მოახერხეს.
ჯგუფები დაათვალიერებს წარმოადგენლებს და შეძლებს დაგვარად დაეხმარება ფერმერებს იმაში, რომ მათ უსაფრთხო შეძლონ სამუშაოების წარმოება.
შეხვედრის ბოლოს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგუევი უკმაყოფილო იყო იმის გამო, რომ ქართულმა მხარემ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტერაქტებისთვის სამუდამო პატიმრობა მისჯილი ვალიევის, ზასეევის და კაბისოვის განაჩენის გადახედვაზე უარი თქვა.
მე განვაცხადე, რომ არ განვიხილავთ განაჩენს და მას ეჭქვეშ არ ვაყენებთ, რადგან შინაარს არ ვიცნობთ, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ეს განაჩენი უკანონო იყო და ვთხოვეთ ქართველ კოლეგებს შესაბამისი სტრუქტურებისათვის მიემართათ, თუნდაც იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს სამუდამო პატიმრობა კონკრეტული ვადით შეუცვალონ. სამწუხაროდ ქართველმა კოლეგებმა ჩვენი მიმართვა არ მიიღეს. მათ თქვეს, რომ არ მიმართავენ არც საქართველოს პრეზიდენტს და არც უზენაეს სასამართლოს.
ოსმა მხარემ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც გააკრიტიკა. ჩიგოევის აზრით, დარღვევების შემცირების მიუხედავად, საზღვართან ინციდენტები მაინც ხდება და დამკვირვებლებმა საზღვრის პირა სოფლებში მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინონ. ცხინვალის ციხეში მყოფი 4 ქართველის გათავისუფლებაზეც ჯერჯერობით შეთანხმება მიღწეული არ არის. შოთა უტიაშვილის თქმით, მოლაპარაკება მას შემდეგ გაგრძელდება, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ახალი მარიონეტული მთავრობა ჩამოყალიბდება.
სამწუხაროდ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერჯერობით პროგრესი არ აქვს, მაგრამ იმედია, რომ დარაგდება სიტუაცია იქით, როცა გაჩნდება რაღაც მარიონეტული ხელისუფლების გავსი, ხა ეგეც არასწორია, თუმცა შეიძლება შეეცადოთ საკითხი ერთხელ დავაყოთ ეს სიხში.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ერგნეთში მარტის ბოლოს გამართება.
ეს გოგა აფციაური იყო, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, რომელიც გუშინ ერგნეთში იმყოფებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგზობთ გადაცემას. გუშინ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარესზე კიდევ ერთი ამბავი მოხდა. კოალიცია ქართული ოცნება 4 პოლიტიკურმა პარტიამ დააფუძნა. და ოფიციალურად უკვე გამოცხადდა კოალიცია. ესენი არიან ბიძინა ივანიშვილის პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ირაკლი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები, დავით უსუფაშვილის რესპუბლიკური პარტია და კახა შარტავას ეროვნული ფორუმი. ეს პარტიები ამპირების არ არის, ისინი არიან ლიდერები პარტიების, უბრალოდ ასეთი ფორმით ჩამოთვალე. კოალიციას თავიანთ რესურსებს მოახმარენ ასევე კონსერვატიული და ხალხის პარტიები, რომელთაც ქართულ ოცნებაში ზვია ძიძიგური და კობა დავითაშვილი წარმოადგენენ 12-პუნქტიანი სადამფუძნებლო დეკლარაცია. საზოგადოებას გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა გააცნო, ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მაინც რა არის ის, რაც კოალიცია ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებულ პოლიტიკურ პარტიებს აერთიანებს და რის გაკეთებასაც ისინი ერთად გეგმავენ? 21 თებერვალს ეს კითხვა კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა თავად დასვა და თავადვე უპასუხა. როდესაც ქართული ოცნების სადამფუძნებლო დეკლარაცია ჩაიკითხა. სწორედ ამ დეკლარაციის 12 პუნქტში ჩამოაყალიბეს კოალიციის წევრებმა ის ძირითადი ამოცანები, რის გარშემოც გაერთიანდნენ. ქართული ოცნების მთავარი მიზანი ახლა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება. ამის შემდეგ განსახორციელებელი გეგმის რამდენიმე პუნქტი კი ასე გამოიყურება.
ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნება დაასრულებს ავტორიტარულ მმართველობას და პოლიტიკურ მესიანიზმს საქართველოში. უზრუნველყოფს ქვეყნის უსაფრთხოებას, რეგიონალური პოზიციების გამყარებას, რისთვისაც გააღრმავებს ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციას და მონაწილეობას მიიღებს რეგიონალური მასშტაბის ეკონომიკურ და სამშვიდობო პროცესებში. დაიწყებს და შეუქცევაც გახდის ქვეყნის გამთლიანების პროცესს, რისთვისაც მოძებნის დიალოგის გზებს აფხაზებთან და ოსებთან, საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით მიაღწევს კონკრეტულ შედეგებს რუსეთთან მოლაპარაკებებში,
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ამ პოლიტიკურ ძალას ყველაზე უკეთესმის რა არის დღეს ქვეყნის მთავარი პრობლემა და როგორ უნდა გადაიჭრას ის. ასე დაიწყო კოალიციის პრეზენტაციაზე გამოსვლა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ და მიზნების ჩამონათვალიც განავრცო.
აუცილებელია ბიზნესმენებს, განსაკუთრებით ძლიერ და საშუალო ბიზნესმენებს ჰქონდეთ უსაფრთხო კრედიტის მიღების შესაძლებლობა. იმიტომ რომ წელს, გასულ წლებში ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ჰქონდათ ბიზნესმენებს იყო ის, რომ საგადასახადო სისტემა და ფინანსური პოლიცია ჩასაფრებულია და საგადასახადო კოდექსი კიდე ჯარიმების კოდექსია. ჩვენ დავანგრევთ იმ მონოპოლიებს, რომელიც ჩამოყალიბდა ქართულ ეკონომიკაში.
კოალიციის კიდევ ერთი დამფუძნებლისა და წევრის, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის დავით უსუფაშვილის თქმით კი ქვეყანაში ამ ძალის მოსვლა საარჩევნო დემოკრატიის დამკვიდრებასთან უნდა ასოცირდებოდეს.
ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ ეს ტრადიცია, რომ ყოველ 2-4 წელიწადში ერთხელ ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, ვინ დარჩეს ხელისუფლებაში, ვინ წავიდეს, ვინ რა დოზით და რა ხარისხით იყოს წარმოდგენილი თვითმმართველობის თუ ცენტრალური მართვის ორგანოებში.
21 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ კოალიციის პოლიტიკური საბჭოს წევრები იქნებიან ზვიად ძიძიგური, დავით ბერძენიშვილი, ალექსი პეტრიაშვილი და ნოდარ ხატური. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ჩამოყალიბების პროცესი კი მარტის ბოლოსათვის დასრულდება. ამ დროსვე გამართება პარტიის პრეზენტაციაც.
ესე კაქევანიშვილი იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ანონსით. სადმე ინფორმაცია, რომ დღეს საქართველოს ეწევა ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში უთოს უმაღლესი კომისარი კნუტ ვოლებეკი. ასევე ორდღიანი ვიზიტს იწყებს საქართველოში შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მოადგილე სელესტ ბოლანდერი. თუმცა დროები არ არის ჯერ დაზუსტებული და მოგვიანებით შეგატყობინებთ, რაც შეეხება სხვა ამბებს, რომელიც დღეს საქართველოშია დაგეგმილი. ბავშთა სამყაროს დროის მიხედვით მოუყვები ბავშთა სამყაროს ცენტრალურ შესასვლელთან ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია მართავს დღეს ბრიფინგს. ქრისტიან დემოკრატების წევრები ინგა გრიგოლია, ზაზა გაბუნია და ჯაბა სამუშია მერი სოციალური სამსახურის განყოფილების უფროსთან გამართავენ შეხვედრას და ამ შეხვედრაზე სოციალური საცხოვრის უსახლკაროებისთვის სოციალურ საცხოვრისებზე იმსჯელებენ. დედაენის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე უმუშევართა კავშირმა დასაქმებისთვის და ალექსანდრე შალამბერიძემ გადაწყვიტა საპროტესტო აქციის გამართვა, ასეთი ლოზუნგი მოიფიქრეს: ჩინელებს სამუშაო, ქართველებს უმუშევრობა. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბის სტუმარი იქნება ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე. სასტუმროში შერატონ მეტეხი პალაში, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საქართველოს მისიის დირექტორი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, საოლქო საარჩევნო კომისიების პროფესიული განვითარების ტრენინგის ციკლის ბოლო სესიას გახსნიანო. დღეს ახალი მემარჯვენეების ოფისში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი მარინა ჭყბია სოფლის სკოლის დახურვაზე ილაპარაკებს. დღეს ქრისტიან დემოკრატების დივანი ფრაქციის დივანი მაგდანიკაშვილი მართავს ბრიფინგს საპენსიო რეფორმაზე. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბზე წვევიან ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები დავით დოიაშვილი, ზურაბ გეწაძე, ზალჩი ქობავა, ზალ სამადაშვილი და სხვა ხელოვანები, რომლებიც 25 თებერვალს საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით ხსოვნის კვირეულს უერთდებიან. ილია უნის ბიზნეს რევიუ საქართველოს სწრაფი ფულადი გზავნილების ბაზრის კვლევის პრეზენტაციას მართავს. პარტიის სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზის საერთაშორისო დივანი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას დიდი ჰესების მშენებლობაზე. დემოკრატიული მოძრაობის სათაო ოფისში სოციალურ თემაზე ბრიფინგი გამართება. დღეს იმართება საქართველოს პარლამენტის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ბიუროს ორგანიზებით, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრების შეხვედრა და შეეხება საქართველოს კანონის პროექტ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებებზე. კავკასიის მედია სკოლა და რადიო თავისუფლება დღეს რადიო თავისუფლების მედიის სკოლას შორის დღეს თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება დღეს ლონდონში ჩეტამ ჰაუსში გამართება პაკისტანზე დისკუსია. დღეს ერევანში იწყება ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიწყებს ტურნეს სამხრეთი კორეა, ვიეტნამი, სინგაპური 28 თებერვლამდე გასტანსეს. განვაგრძობთ გადაცემას 9:19 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით. გაცემას განვაგრძოთ თემით, რომელსაც როგორც მოგახსენეთ, სტუმრებთან ერთად გაცემის მეორე ნაწილშიც დაუბრუნდებით. მთავარმა პროკურატურამ გუშინ საქართველოში ნარკოტიკული ვითარების შესახებ ჩატარებული გამოკვლევის კვლევის შედეგების პრეზენტაცია მოაწყო. პრეზენტაციიდან ირკვევა, რომ ნარკოდანაშაულის რაოდენობა ქვეყანაში 2011 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამ კვლევაში მითითებულია იმის შესახებაც, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის შედეგად ეგრეთ წოდებული მძიმე ნარკოტიკული საშუალებების შავბაზარზე უკანონო ბრუნვა შემცირებულია. როგორც პროკურატურის და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები მიუთითებენ, მიმდინარეობს მუშაობა კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის კუთხითაც გარკვეულწილად. კანონმდებლობის რა მიმართულებები დაექვემდებარება ლიბერალიზაციას და რა სამუშაოები იგეგმება ნარკომომხმარებელთა რესოციალიზაციის თვალსაზრისით სახელმწიფოს მხრიდან, ნინო თარხნიშვილი სიუჟეტში მოისმენთ.
თუ კი პროცენტულ მაჩვენებლებს მიყვებით, მაშინ აუცილებლად უნდა შევადაროთ ერთმანეთს 2007 და 2011 წლები. როგორც მთავარი პროკურორი მურთაზ ზოდელავა გამოკვლევაზე დაყრდნობით მიუთითებს, ნარკოდანაშაულის რიცხვი დროის სამონაკვეთში 53%-ით არის შემცირებული.
ჩვენ ფაქტიურად ომი გამოუცხადეთ ნარკორეალიზატორებს. შედეგად გამოიგო ის, რომ შეიზღუდა რეალიზაციის შესაძლებლობა, ბევრად ნაკლები ადამიანი არის დღეს ჩართული ამ დანაშაულში და ბევრად ნაკლები ადამიანი არის დღეს ამ სენის ქვეშ.
გამოკვლევა მიუთითებს იმაზეც, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის შედეგად მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ეგრეთ წოდებული მძიმე ნარკოტიკული საშუალებების შავბაზარზე უკანონო ბრუნვა. მცირდება ასევე ნარკოტიკული დანაშაულისათვის მსჯავრდებულ ახალგაზრდა ასაკის პირთა რიცხვიც. თუ როგორი უნდა იყოს ნარკოპოლიტიკა საქართველოში, ამ საკითხზე საკანონმდებლო ორგანო 2008 წლიდან მუშაობს. ზუსტად ერთი წლის წინ საქართველოს პარლამენტში აქტიურად მიმდინარეობდა სამუშაო შეხვედრები ნარკოპოლიტიკის კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით. სწორედ იქ მიმდინარეობდა მსჯელობა კანონმდებლობის დეკრიმინალიზაციისა და ლიბერალიზაციის თაობაზეც. თუმცა 21 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი მიუთითებს, რომ ამ ეტაპზე კანონმდებლობის დეკრიმინალიზაცია ხელისუფლებას მიზანშეწონილად არ მიაჩნია, თუმცა ის არ გამორიცხავს გარკვეული მიმართულებების ლიბერალიზაციას.
ჩვენ გავიარეთ ძალიან ეს გრძელი და მომხანცველი გზა კონსულტაციების, მათ შორის ყველა იმ ქვეყანასთან, ყველა იმ რეფორმის ავტორთან, ვინც მოახდინა თავის ქვეყანაში დეკრიმინალიზაცია და საბოლოოდ მათ ერთჩევითაც მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ჯერჯერობით საქართველოში დეკრიმინალიზაცია ალბათ ცოტა ნაადრევია, იმიტომ რომ საჭიროა სხვა სისტემების განვითარება, მათ შორის საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ორიენტირებული სტრატეგიების და სერვისების, იგივე უფრო გაფართოებული ჩანაცვლებითი ზიანის შემცირების პროგრამების, სამკურნალო სარეაბილიტაციო. თუმცა ჩვენ ვამზადებთ გარკვეულ ლიბერალურ გადაწყვეტილებებსაც და აქცენტს გავაკეთებთ იმაზე, რომ მეტად იყოს ადამიანების დაბრუნება საზოგადოებაში.
როგორც ნარკოდანაშაულის გამოკვლევის პრეზენტაციაზე აღინიშნა, უახლოეს მომავალში იგეგმება ნარკოდანაშაულის განრიდების მექანიზმის სამუშაოება და სარეაბილიტაციო დაწესებულების აშენება, სადაც ნარკოდანაშაულისათვის გასამართლებულ ადამიანებს საშუალება ექნებათ ჩაებან სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებში, შეისწავლონ ხელობა და შედეგად მოხდეს მათი საზოგადოებაში რესოციალიზაცია. სწორედ მსგავსი ტიპის პროგრამისა და სარეაბილიტაციო ცენტრის არარსებობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ზურა სიხარულიძე, ნარკოლოგიური ცენტრის ურანტის ხელმძღვანელი. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში რეალურად არის შემცირებული ნარკოდანაშაულის რიცხვი და მძიმე ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება, ფაქტია, რომ უკანასკნელ წლებში განსაკუთრებით ახალგაზრდებში იმატა ეგრეთ წოდებულმა კუსტარულმა და ფარმაცევტული ხასიათის სტიმულატორების გამოყენებამ, რაც სერიოზულ ზიანს აყენებს მათ ჯანმრთელობას.
ეს ნინო თარხნიშვილი იყო, ჩვენ თემას გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, ჩვენ სტუმრებთან ერთად ზურა ფსიხარულიძე და ნინო ბალანჩივაძე იქნებიან ჩვენი სტუმრები და თქვენთან ერთად ბუნებრივია, ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წამში რეგიონების ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სუგდირის მუნიციპალიტეტში შინაური ცხოველების მასობრივი ვაქცინაცია დაიწყო ცოფის ვირუსზე. ეს კამპანია სამეგრელოში ზუგდიდის მკვიდრის ახალგაზრდა მამაკაცის დაღუპვის შემდეგ გააქტიურდა. დაღუპულს საკუთარი ოჯახი, საკუთარმა შინაურმა კატამ უკბინა. ესეთი შემთხვევა იყო და ტრაგიკული შედეგით დასრულდა. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგი ამბობთ უკვე ვაქცინაციის კამპანიას.
მას შემდეგ, რაც ზუგდიდში 4 თებერვალს პატრონ საკუთარი ოჯახის კატა მოკვინა და დაგვიანებული ვაქცინაციის გამო შემთხვევა ლეტალურად დასრულდა, ზუგდიდის სურსათის უვნებლობის სამეგრელო ზემოსვანეთის სამსახურის თანამშრომლებმა ცოფზე მასიური ვაქცინაცია დაიწყეს. უწყების თანამშრომლები კარდაკარ პრინციპით ყველა ოჯახში მიდიან და ცხოველის ცოფზე ვაქცინაციის შემდგომ მონიტორინგსაც ჩაატარებენ. საუბრობს ამავე უწყების ხელმძღვანელი მარიკა გულუა.
ზუგდიდში აქცია უკავშირდება ადამიანში ცოფის დაავადების შემთხვევის დაფიქსირებას. თუმცა ცხოველებში ცოფის დაფიქსირების შემთხვევაში ჩვენი სამსახური კერებში აკეთებს ყოველთვის ვაქცინაციას ცხოველებისას. მაგრამ ამჯერად რაკი ადამიანში მოხდა ეს შემთხვევა, გადავწყვეტთ გლობალურად მთელი ზუგდიდი მოვიცვათ. ძაღლი, კატა, ხოლო იმობაში სადაც ადამიანის დაავადების შემთხვევა იყო, ცხილფეხა, წრუფეხა პიროტყვიც კი. მთელი რეგიონია მობილიზებული, ჩვენ როგორც ვიცით, სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის მსახურები, ამიტომ რეგიონის ყველა ვეტერინარი ჩამოსულია, ყველა მუშაობს. დილით მე გავიყვან უბნებზე, მე უჩენ თავთავიან თუბანს ყველას, როგორითაც სადაც შეძლებთ ვაცხადებთ.
მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ შინაურ ცხოველებზე მასიური უფასო ვაქცინაცია მისასალმებელი ფაქტია, თუმცა აქვე დაგვიანებულადაც კი მიიჩნევენ ამ წამოწყებულ კამპანიას.
დიახიყვნენ ჩემთან, მყავს ზავლიც, კატოც. ძალიან მიყვარს ინოვი ცხოველები და კარგია რომ ეს კეთდება. კარგი იქნებოდა უფრო ადრე დაწყებულიყო და არ მოხდებოდა ეს სავალო ფაქტი, რომელიც მოხდა, ამის გამო დაიღუპა ადამიანი, თუმცა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს.
ამ ეტაპზე სამსახურის მიერ ჩამოტანილია ცოფის საწინააღმდეგო ფრანგული პრეპარატი, სახელწოდებით რაბისინი, 2000-მდე დოზა და საჭიროებისამებ ვაქცინით სამეგრელოს კვლავ მოამარაგებენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განვახცობთ გადაცემას. ამჯერად ბათუმით, იქ შავშეთის ქუჩის 29 ნომერში მცხოვრებლები აპროტესტებენ მერიის გადაწყვეტილებას. ბაგრატიონის ქუჩის გაგრძელების გამო მერია მათ საცხოვრებელი სახლების სანაცვლოდ ალტერნატიული ფართი დაკმაყოფილებას თავაზობს. საჭერის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
ბარაგებში მცხოვრებ 20 ოჯახს ქალაქ ბათუმის მერიამ საცხოვრებელი სახლების დატოვების სანაცვლოდ ბაგრატიონისა და ლერმონტოვის კვეთაში 20-სართულიან კორპუსში 37 კვადრატული მეტრი ფართი დაკმაყოფილება შესთავაზა. მერია შავშეთის ქუჩის აღნიშნულ მონაკვეთზე ბაგრატიონის ქუჩის გაგრძელებასა და შემოვლითი გზის მშენებლობას გეგმავს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბარაკებში 15-წლიანი ცხოვრების მიუხედავად ფართის საკუთრებაში დარეგისტრირების საშუალება არ მიეცათ. ისინი თვლიან, რომ მერიის მიერ შემოთავაზებულ მცირე ფართში მათ საცხოვრებლად საჭირო ელემენტარული პირობებიც არ ექნებათ.
გადაკეთებული ერთოთახიანი ბინა ორ ოთახად, რომ ორი მოსახლე შეგვასახლონ, გვაცხოვრონ, ცხენებივით რომ დავდგეთ, ცხენებივით 37 კვადრატში სოფელში საქონელს აწვენენ და აბავენ რომ მე დრომ დაწვეს გემართოს და ჩვენ საქონლებიც აღარ გამოვდივარ, ცხენები გამოვდივარ, უნდა ვიდგეთ.
რომ ვიყავით ბატონ გელა მახარაძესთან, გქონდა საუბარი და წინააღმდეგი წავედით ამ 37 კვადრატულზე, ასე გვითხრა, ორ სართულიანი საწოლები დაედგით ოთახშიო და გვითხრა რომ გძანდებით და გავაკეთეთ ლოტოტრონს, რომ ნომრები ამოიღოთ, რომ ეს სართულებზე გეკუთვნიანო. ქენო წინააღმდეგი წახვალთო, მე გადავწე მილიციას, მოვა და რაფერს გეკადრებიან, ისე გამოგასახლებენო.
თვითნებურად დაკავებული ადგილების გათავისუფლების სანაცვლოდ მერია შავშეთის ქუჩის მაცხოვრებლებს ბაგრატიონისა და ლერმონტოვის კვეთაში მხოლოდ განსაზღვრულ ფართს თავაზობს. როგორც მერიის ადმინისტრაციის უფროსი გელა მახარაძე ამბობს, მათ მიერ შეთავაზებული ფართის ღირებულება ბევრად მეტია, ვიდრე ის ფართი, სადაც ამჟამად შავშეთის ქუჩის მაცხოვრებლები ცხოვრობენ.
ჩვენ თავაზობთ 37 კვადრატული მეტრი ფართის საცხოვრებელ ბინებს. ეს განსაზღვრა სწორად ხმზღანთ ორი ძირითადი გარემოება. პირველი ის რომ ამ პირებს, ვისაც დაკავებული აქვს ერისთავის ქუჩაზე არსებული ბარაკები, ასე რომ ვთქვათ, საკუთრებაში არ აქვს რეგისტრირებული და გარდა ამისა მათ საბაზრო ღირებულება ბევრად ნაკლებია იმ ქონებასთან შედარებით, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ.
დაზარალებულები დახმარებისათვის უახლოეს დღეებში აჭარის მთავრობას მიმართავენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 9 საათი და 28 წუთია და სატელეფონო ხაზზეა რევა საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით, რეზო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო. 2011 წელს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ამ დროისთვის აღრიცხული მონაცემებით 950 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს არის მონაცემები, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა დაამტკიცა, თუმცა იქვე დათქვა, რომ ეს ჯერ კიდევ არ არის საბოლოო მონაცემები და ვინაიდან აღრიცხვა წინასწარი შემოსული ინვესტიციების შეკით მარტის ბოლომდე უნდა გაგრძელდეს, არსებობს მოლოდინი და პროგნოზი, რომ ინვესტიციების მოცულობა გასული წლის მონაცემებით 1,100,000,000 დოლარს მიაღწევს. ესეც საორიენტაციო მაჩვენებელია, ჯერჯერობით დაუზუსტებელი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუმცა მთავრობამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის მოელის 2011-ის მაჩვენებელზე მილიარდზე მეტი დოლარის ინვესტიციების დაფიქსირებას. ეს გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელია ვიდრე წინა ორი წლის მონაცემებით, მაგრამ მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება რეკორდული 2007 წლის მაჩვენებელს, როდესაც ქვეყანაში 2 მილიარდზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა. საგულისხმოა, რომ ეს
რისი წილია ყველაზე დიდი ამ ინვესტიციებში?
ინვესტიციებში წლების მიხედვით განსხვავებულია ეს წილები. რეკორდულ 2007 წელს ეს იყო როგორც საბანკო სექტორი, ასევე სამრეწველო და სამშენებლო დარგები. ამ ეტაპზე ყველაზე მეტი ინვესტიცია როგორც ჩანს განხორციელებულია ფინანსური სერვისის სექტორში, ასევე შედარებით ნაკლები წილებით არის ინვესტიციები დაბანდებული სოფლის მეურნეობაში, შენებლობაში, ინდუსტრიაში, ანუ ყველა იმ სექტორში, რომელიც არსებითად განსხვავებს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას. საგულისხმოა, რომ ინვესტიციების აღრიცხვის ის მოდელი, რომელიც ამჟამად გამოიყენება, ბევრ ექსპერტში იწვევს კითხვის ნიშნებს. საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მიიჩნევენ, რომ 2011 წელს 750-დან $800 მილიონამდე ინვესტიცია იყო მოსალოდნელი და ახლობით იგივე პროგნოზია გაკეთებული წლევანდელი წლისთვისაც. თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნეს, საქართველოს მთავრობის გაცვლა გაცილებით უფრო ოპტიმისტურ სცენას ემყარება.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი. 10-ის ნახევარია ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდერთხელ მოგესალმებით. ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გადაწყვეტილებას ათენს გამოუყოს ფინანსური დახმარების მორიგი პაკეტი 130 მილიარდი ევროს ოდენობით. გაგახდა ის ნაბიჯი, რომელმაც საბერძნეთი კოშმარს გადაარჩინა, განაცხადა ამ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა ევანგელოს ვენიზელოსმა. საბერძნეთის მთავრობის წევრები განიხილავდნენ რეფორმების რეალიზაციას, რომლებსაც ელიან საერთაშორისო კრედიტორები ათენისგან, მათ შორის არის საბიუჯეტო ხარჯების კიდევ უფრო შემცირება, ხელფასებისა და სხვადასხვა სოციალური დახმარებების შემცირების ხარჯზე. სირიელი აქტივისტები უწყებიან, რომ გუშინ ოპოზიციისა და შიშროების ძალების შეტაკების შედეგად ქვეყანაში დაიღუპა სულ მცირე 100 ადამიანი, ძირითადად ჰომსისა და იდლიბის პროვინციებში. ათობით ადამიანი დაშავებულია. ამ ინფორმაციის დადასტურება დამოუკიდებელი წყაროებიდან შესაძლებელი ჯერჯერობით არ არის. ახალ ზელანდიაში დღეს სიჩუმის ორი წუთი გამოაცხადეს, დუმილის ორი წუთი გამოაცხადეს და ამით მიაგეს პატივი მიწისძვრის მსხვერპლს, რომელიც ზუსტად ერთი წლის წინ მოხდა. მაშინ 185 ადამიანი დაიღუპა და განსაკუთრებით დაზარალდა ქვეყნის რიგით სიდიდით მეორე ქალაქი კრაისტჩერჩი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი უფროსი დომინიკ სტროსკანი დააკავა საფრანგეთის პოლიციამ ქარლილში, სადაც მას სადაც ის დაკითხვაზე გამოიძახეს სუტენიორობის საქმესთან დაკავშირებით. ადგილობრივი პროკურატურის განცხადებით ამჟამად სტროსკანს დაკითხავენ არა როგორც მოწმეს, არამედ როგორც ბრალდებულს და ის შეიძლება დააკავონ სასამართლო სანქციის შედეგად, თუ გამოძიების პროცესში მოძიებული მტკიცებულება საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ მას ბრალდება წაუყენონ პროსტიტუციის ორგანიზებულ ქსელთან კავშირში. ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი უახლოეს დღეებში კიდევ ერთ ოპერაციას ჩაიტარებს. თავად პრეზიდენტმა განაცხადა, პათოლოგია მას არ აღმოუჩინეს გამოკვლევების დროს კუბაში გასული კვირის ბოლოს, მაგრამ მაინც შეიძლება გახდეს ოპერაცია, თუმცა მას არ უთქვამს როდის. საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების მერვე პლენარული სესია ჩატარდება დღეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძის ინფორმაციით, ეს არის საქართველოს ევროკავშირის დაახლოების ფორმატში მნიშვნელოვანი ტექნიკური მექანიზმი. ბოლოს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით დღეს ქართული დესერტის დღე აღინიშნება. ამ დღეს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები დაესწრებიან, ასევე დაესწრებიან სავაჭრო ობიექტების და დიდი სუპერმარკეტების ხელმძღვანელები.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ახალი ამბები. 9:33 ახლა გადაცემაში შემოგთავაზებთ აფიშას, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და შემდეგ კი სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
რუსთავ სკოლის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა 19 საათზე გეპატიჟებათ სპექტაკლზე გავარდ ჩვენ ახლავ ტოლვილებს. მარჯანიშვილის თეატრის ხონში 20 საათზე წარმოგიდგენთ სპექტაკლს გუშინდელნი. ასევე 20 საათზე მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიჟებათ სპექტაკლზე ეუხენა ბალბოა. თავისუფალი თეატრი 19 საათზე წარმოგიდგენთ სპექტაკლს ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში. პანტომიმის თეატრი კი 19 საათზე გეპატიჟებათ სპექტაკლზე შექსპირის სონეტები. რაც შეეხება კინოაფიშას, დღეს კინოთეატრ რუსთავოში შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები ანოს და ვანოს თავგადასავალი, მანქანები 2, მარილივით თეთრი, სხვა სამყარო, ნადირობა ყოფილ შეყვარებულზე. კინოთეატრი ამირანი კი წარმოგიდგენთ ფილმებს ანოს და ვანოს თავგადასავალი, მარილივით თეთრი, ჩემი კვირა მერლინ მონროსთან, ნადირობა ყოფილ შეყვარებულზე, ანონიმი, მანქანები 2 და გოგონა დრაკონის სტატუსი.
ფასათი 35 წუთია განვაგზობთ გადაცემას ჯერჯერობით ერთ სტუმართან ერთად მეორე კი შემოგვიერთება ჩვენთან სტუდიაში გახლავთ ზურაბ სიხარულიძე ნარკოლოგიურ ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი ზიანის შემცირების ეროვნულ ქსელს წარმოადგენს ის აგრეთვე და სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთება ალტერნატივა ჯორჯიას იურისტი ნინო ბალანჩივაძეც და ვილაპარაკებთ იმ კვლევაზე რომელიც გუში მთავარმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა ფილმშვიდობის ბატონ ზურა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელმა მოისმინა ინფორმაცია კვლევის შესახებ, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. კვლევა შეეხებოდა ძირითადად იმას, რომ თავრობა კმაყოფილია იმ ნარკოპოლიტიკის შედეგებით, რომელსაც ის ატარებს და ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდა ნარკოდანაშაული. რაც არის ხოლმე და აუცილებლად ნიშნავს ნარკომომხმარებელთა რაოდენობის შემცირებას.
არა, გუშინაც აღნიშნეს მე ბევრჯერ, რომ ნარკოდანაშაულის შემცირება არ ნიშნავს ნარკოდამოკიდებული ადამიანების შემცირებას. ანუ შეიძლება შემცირდა და ნარკოდანაშაული, მაგრამ ავანტყოფი, რომელიც იყო, რომ ამ დაავადებით დაავადებული, დარჩა იგივე რაოდენობა, რომელიც იყო, თუ არ იმატა იმ რაოდენობამ. ამიტომ ეს თემა ცოტა რთული ის არის. მე გუშინ ვერ მივხვდი დეფინიციას, ანუ ნარკოდანაშაულში რა იგულისხმებოდა. ანუ ეს იყო მხოლოდ გასაღებაზე დაბატიმრებული ადამიანები და დაუშვათ შენახვაზე, ანუ ეს არის 213-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილი, თუ ეს არის 273-ე მუხლით, ანუ ეს არის მხოლოდ მოხმარებაზე, რაც არის და ადმინისტრაციული ჯარიმა. როგორც აღმოჩნდა, ეს არის ყველაფერი ერთად ნაზავი ამის ყველაფრის და აღმოჩნდა, რომ ეს არის როგორც მომხმარებლის დაუშვათ დაპატიმრება და დაუშვათ დაჯარიმება ადმინისტრაციული, ასევე იგივე ამ 213-ე და 201-ე და მეორე მუხლით დაპატიმრებული ადამიანები. ცოტა ეს კვლევაც ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ კვლევა ეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომელიც მოხდნენ სასჯელ აღსრულების ასე თქვა დაწესებულებებში და აგრეთვე ის ადამიანები, რომლებმაც გაიარეს ექსპერტიზა. ესეთ განმარტება გააკეთა გუშინ მთავარმა პროკურატურამ. ძალიან ის არის, აი აღმოჩნდა, რომ საზოგადოების 67%, მე მგონი შეიძლება ციფრები მეშლება, თვლის, რომ ეს ნარკოპოლიტიკა იყო სწორი. რაც ჩემთვის ძალიან ასე ვთქვათ შემაშფოთებელიც არის და გაურკვეველიც არის. ანუ რა ნაწილი საზოგადოების თვლის, სად ჩატარდა ეს კვლევა, ეს ვინ იყო ამ კვლევის დაუშვათ რესპონდენტი ვინ იყო, ვინ ჩატარა და შესაბამისად ეს კითხვები იბადება ამ კვლევის შედეგად, იმიტომ რომ მე სულ სხვა მონაცემი მაქვს დაუშვ. მონაცემი ის, რაც მე ვიცი ამ ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებით, რომ 460,000 ადამიანმა მოაწერა კანონპროექტს ხელი, სადაც იყო ზუსტად 273-ე მუხლის გაუქმებასთან დაკავშირებით, რომელიც არის კანონპროექტი შეტანილი პარლამენტში. ანუ
არის და არის.
არის და არის და არის და იქნება, მე მგონი, გუში როგორც მე არც აპირებენ ამ კანონის განხილვას, იმიტომ რომ სხვა რა ცუდი არის ის, რომ აი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ჩვენი ჩართულობა ძალიან დაბალი. ანუ ამ შეხვედრაზეც არ ვყოფილვართ, რატო არ ვიყავით არ ვიცი და რატო არ დაგვპატიჟეს, ძალიან უცნაურია. თუმცა იგივე აპერილება, იგივე ჩვენივე, აი ნინო იტყვის ალბათ, იგივე ალტერნატივა ჯორჯიას ჩატარებული პროექტი, რომელიც იყო ძალიან წარმატებული, მატრას პროექტი იყო, სადაც პროკურატურის წარმომადგენლები იყვნენ წასულები პორტუგალიაში და ნახეს არაჩვეულებრივი მაგალითები დეკრიმინალიზაციის და დაუშვათ იგივე ამ სისტემის ამუშავების, ამაზე აპელირებენ, მაგრამ იმასაც სიძახიან, რომ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ.
Ამბობენ მივესალმოთ ქალბატონ ნინოსას, ნინო ბალანჩივაძე შემოგვიერთ და ალტერნატივა ჯორჯიას იურისტი. აპელირებენ, ამბობენ რომ ბევრ გამოცდილებას გაეცნენ, აქაც ჩატარებულა თბილისშიც არაერთი შეხვედრა ესეთი საერთაშორისო მასშტაბით, თუმცა ამ ეტაპზეო ამ ტიპის იმ ტიპის დეკრიმინალიზაციისთვის მზად არ ვართ, ნაადრევიაო, რაზეც ლაპარაკობთ თქვენ უკვე ამდენი წელი და ჩვენს ეთერში არაერთხელ გვითქვამს. აქვს თუ არა მნიშვნელობა ეტაპს, მაშინ ასე ვკითხავ ქალბატონ ნინოს.
გამარჯობათ. კი, რა თქმა უნდა, თვითონ იძახიან, რომ დეკრიმინალიზაციისთვის ჯერ მზად არ ვართ, იმიტომ რომ არ გვაქვს მზად, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის სხვადასხვა ინტერვენციები, ანუ რეაბილიტაცია, მკურნალობა, და როდესაც ამ ყველაფერს მოვამზადებთ, აი მეერე დავუშვათ, შეიძლება ვიფიქროთ დეკრიმინალიზაციაზე. თუმცა ამაზე ვაპარაკი მიდის 2008 წლიდან.
ხო,
ну კიდევ მე რაც ვიცი მოკლედ 2008 წელს.
არის ამაში ლოგიკა ამ პოზიციაში თუ არ არის?
განკუთვნილად არის ლოგიკა, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც დაუშვათ არ მოხვდებიან საჩილო ხსრულების დაწესებულებაში, მას ჭირდებათ რაღაცა ალტერნატიული მკურნალობა, იმიტომ რომ არიან დაავადებული ადამიანები და თუ დაუშვათ არ შევთავაზებთ მკურნალობას, სხვა რაღაც ისინი შეიძლება სხვა დანაშაულს ჩადიან, იმიტომ რომ თავისი დაუშვათ ნარკოტიკებისთვის ფული შოვონ, იქურდონ და ასე შემდეგ, და ამიტომ ნამდვილად საჭიროა რეაბილიტაციაც, მკურნალობაც და რა თქმა უნდა პირველადი პრევენციაც, რომ დაუშვათ ახალგაზრდებში არ მოხდეს ნარკოტიკების მოხმარების დაწყება.
უშინ ძალიან ერთ-ერთ რადიო გადაცემაში მომისმინე არაჩვეულებრივი პასაჟი, ადრე თუ ამბობდით, რომ დამნაშავეა, ნუ 20 წელი ხო ვარყევთ, ეს დამნაშავეა თუ ავანტყოფეა, და ნუ ეს საერთოდ უკვე არ ვიცი, რას გაცდა უკვე ეს აღარ ვიცი, და ნუ გუშინ რომ ვეღარაფერი ვერ მოიფიქრეს და ეს ორივე ის შეკრიბეს ერთად და თქვეს, რომ ნარკომანი არის დამნაშავე დავადებული და მე შეასწორეს დავადებულ დამნაშავეო და ნუ რაღაცა ეს ქართული ის არის საინტერესო პასაჟია, იმიტომ რომ თელი მსოფლიო აღიარებს რომ დავადებულია და ჩვენ მაინც უნდა ესე იგი ამტკიცოთ რომ აკლემები ვართ და ნუ ვიძახოთ, იმიტომ რომ ვერ დავამტკიცეთ, აი ამდენი წელიწადია არც სამედიცინო წრეში, არც დაუშვათ იგივე მასმედიაში, იგივე ანუ არანაირი დოკუმენტის მოყვანა ის რომ ეს არის დიაგნოზი, რომელიც შეტანილია საერთაშორისო კლასი კაცეში, რომ ეს არის მსოფლიოს მიერ აღიარებული გაეროს ჯანდაცვის ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ანუ არ ყოფნის ჩვენს მასმედიას და ჩვენ კვლავ გვიწევს პირველი კითხვა, რომელსაც მისვამენ ამდენი წლის მანძილზე 20 წელი ვარ დარგში, ნუ კარგი 15 წელი გადავდოთ და ვიძახოთ, რომ კარგი არ იცოდნენ ეს დაუშვათ, მაგრამ ნუ ბოლო 5 წელი წადია, როცა რაღაცა მგონია, რომ ჩვენ გადავედით ევროპულ რაღაცა ღირებულებებზე, ადამიანის უფლების დაცვის რაღაცა დეფინიციები შემოვიღეთ საქართველოში, ცოტა უხერხულია ლაპარაკი დამნაშავეა თუ დაუშვათ ავანტყოფი ეს ადამიანი.
მსმენელი არის პირველი ხაზი 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, თქვენ კი ისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. ძალიან საჭირო და ძალიან კატასტროფულად, ესე იგი რაღაც საჭირო თემას ვეხებით. ეს არის ჩვენი ახალგაზრდობის, ჩვენი მოდგმის გადარჩენის, იმიტომ რომ ისეთ გეოსტრატეგიულ ადგილზე ვიმყოფებით, ვაკ გაედინება ნარკოტიკიც, იარაღის კოტრაბანდა და ყველაფერი და ყველაფერი. ეს ჩვენ თუ არ გვაინტერესებს, მაშინ არავის აღარ დაინტერესებს. მაგრამ ეს პოლიტპროკურატურა რა სტატისტიკებს დებს მაგალითად, ესე იგი რომ ჯერ ესეთი რომ როგორ ეს დამნაშავეა თუ ავადმყოფი ნარკომანზე არა? ამას აი ბატონებმა ბრძანეს კიდე ამ თემის შესახებ.
და
ესე იგი ავადმყოფია თუ დამნაშავეა? ამათი საქმეა რომ გამოიჭირონ და ბიუჯეტში შეიტანონ ფული. დანარჩენი ამათ საქმე არაფერი არა. როგორც აჯარიმებენ 40 თეთრიან ბილეთებზე, სიტყვაზე, მეტროში, იმაში, ტრანსპორტში.
თუ ვინ
ატარებს ამათ ხეთი ჩამოვდებს, კი? ხოდა ამათი ესე იგი მე ასე მეგონია რომ ნარკოშები ყველა არიან აბსოლუტურად ყველა მაგენზე საწოდავები და მაგენზე ესე იგი ავადმყოფები მე მგონი ჩენებაში მithumetes ქართველი რომელსაც სუფრა კაიპორმარელი
კაიპორმარელი
რაგე ნარკომანება შემამაძაღლო მაგრამ ეს პროპაგანდა მიდის თვითონ ამათმა მაშინ ფული საიდან იშოვონ ნარკომანები რომ აიყონ მაგი კომუნისტების დროს
არის მაგრამ
ეხლა და მხედრიონობისა და შევარდნაძის დროიდან რო დაიწყვეს და მთელი პანტისის ხაზი რომ იყო გადმოდიოდა იქიდან მილიცია მიდიოდა თუ მაშინ პოლიცია ერქვა თუ რაც ერქვა მიდიოდა თვითონ პანტისში გადაკეტეს ის მაშინ ირაკლი ალასანიაც იგზანდებოდა შეიძლებაარი გადაკეტეს ესე იგი ხაზი შინამდვილეში პოლიცია თუ მილიცია ესე იგი ნარკო ესე იგი
ტრანზიტ გასაგები
ხას უხსნიდა რა ნარკო და იგივე მიმდინარეობს ღვალდელ იმაში და თუ რა ქვია მაგას რა ქვია
დიახ დაასრულეთ შეიძლება ძალიან
დაავას
დიახ
ესე იგი ჯერ მაგენმა ის გაარჩიო ნარკომანი დამნაშავია თუ ავადმყოფი
გასაგები პოზიცია იყო მსმენელის მოსაზრება, სადაც ოფიციალურად გამოსდის ხოლმე ამ მსმენელს. ძალიან გთხოვთ, შეზღუდული ვართ საეთერო დროში და იქნებ ჩამოვაყალიბოთ მოკლედ თქვენი აზრი 2988-327 ტელეფონის ნომერი. და ასევე მსმენელის კიდე არის ხაზზე, ორიგი მსმენელი დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ, გამარჯობა.
ეთერშია საქმე. პრაქტიკულად არის დადგენილი რომ ნარკომანიასთან დაკავშირებით არის ორი დასკვნა. ერთი სამედიცინო, რომ ეს არის ავადმყოფობა და გამოწვეული რაღაც უკიდურესი მდგომარეობის გამო თავისთავად ცადია უმთავრესად და მეორე არის თეოლოგიურად დადგენილი, რომ ესეც არის ავადმყოფობა. ეს არის სულის ავადმყოფობა და როდესაც არსებობს ორი დასკვნა, ხომ არ აჯობებდა რომ ეს ორი ინსტიტუტი, რომელიც დღესდღეობით ხელსწავლებით საქართველოში არსებობს, პირადად იღებდეს გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ დაკავებული პირი უნდა იყოს დაჭერილი როგორც ავადმყოფი თუ როგორც ბიზნესმენი, იმიტომ რომ ჩვენ ხოლოს ის თეოლოგიურ სახელმწიფოში მიუღებელია და სირცხვილია დღევანდელი მოვლენა რაც ხდება საქართველოში. ჩემი აზრი ეს არის.
მადლობთ. მადლობთ აზრისთვის. და მოდით თუ შეიძლება განმარტება არაერთხელ გითხვამს და გისაუბრეთ ამის შესახებ, თუმცა კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? დაერქვას ან ერთი სახელი ან მეორე.
ადამიანი რომელიც არის წამალზე ან წამალ დამოკიდებული და მას დაუსვეს დიაგნოზი რომ ის არის წამალ დამოკიდებული, ეს არის ძალიან ძიმე ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობა ადამიანის, რომელიც განპირობებულია იმითი რომ ადამიანს ჭირდება თავის ფიზიკური და ფსიქიკური კომფორტისთვის გარკვეული რაოდენობა იმ ნარკოტიკული საშუალების. ის რა თქმა უნდა მას მოიპოვებს არალეგალურად, მაგრამ ის თუ არ მოიპოვა, ის იქნება ძალიან ცუდად იმ მდგომარეობას ჩავარდება, ანუ მე ხა ისეთ განმარტებას აღარ გავაკეთებ, ანუ რაღაცა გასაგებიენით ვიტყვი ალბათ, რომ იმიტომ რომ სამეცნო განმარტებები როგორც ჩანს ნაკლებად ესმის ამ ადამიანებს და პლუს ამის გარდა მას ჭირდება აუცილებლად კურნალობა, საკმაოდ რომელიც არის საკმაოდ ძვირადღირებული, მას ჭირდება შემდგომ პირველადი რეაბილიტაცია და მას შემდგომ ჭირდება რეაბილიტაცია. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მე ამ მასაც არ ვარყოფ იმისთვის რომ ნარკოტიკი მოიპოვოს, ის ჩადის რაღაცა კრიმინალურ ქცევას, იმიტომ რომ ეს არის ქცევის პათოლოგია, თვითონ წამალ დამოკიდებულება არის ზოგადად ქცევის პათოლოგია, რომელიც იწვევს აი ამ ქცევის შეცვლას, შესაბამისად მან უნდა მოიპოვოს ეს ნარკოტიკი, მაგრამ იმის გამო რომ ის არის ავად, ჩვენ რა თქმა უნდა ის არ უნდა დავსაჯოთ, არ უნდა დავაჯარიმოთ, ის არ უნდა ჩავსვათ ციხეში, ჩვენ მას უნდა შევთავაზოთ. მე ვეთანხმები ნინოს, რომ ეს არის არგუმენტი, რომ სამეცნო სისტემა რეაბილიტაციის და იმის არ არის მზად, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ ამ სისტემებს, თუმცა რაღაცეები არის. ეხლა რო ვთქვათ, რომ არაფერი არ არის, ისიც არ შეგვიძლია ვთქვათ, ხო? რა არსებობს სამეცნიერო დაწესებულებები, რომლებიც არიან მკურნალობაზე ორიენტირებული, არის ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამები, რომელიც არის ზიანშემცირების ერთ-ერთი უმძლავრესი მექანიზმი და ანუ არის ზიანშემცირების პროგრამები, რომელიც აგრეთვე პრევენციას ემსახურება და ზოგადად მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ადამიანების მკურნალობა, რომლებიც ანუ ჩვენი მიზანი ის კი არ არის, რომ ეს ადამიანები, ნუ გამოვა სწორო ჩვენი მიზანი არის რომ ეს ადამიანები განკურნოთ, მივიყვანოთ რაღაცა კონდიციამდე, როცა მათ გადავიყვანთ რემისიაში, ან იქნებიან ჩანაცვლები თერაპიის პროგრამებში და მიიღებენ გარკვეული რაოდენობით იმ პრეპარატს, რომელიც ჩამანაცვლებელ პრეპარატს, რომ მათ არ ჩაიდინონ კრიმინალი, არ გადაზდონ ადამიანებს ის მძიმე ინფექციები, როგორც არის შიცი და ცეგეპატიტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ მათ დაუბრუნოთ ჩვენ დავაბრუნოთ ისინი საზოგადოებაში. ანუ ჩვენი მიზანი ეს არის. ანუ თუ ესიც არის ერთ-ერთი პრევენციის ძალიან ძლავრი მექანიზმი. ანუ ნარკომანიის ზრდის გაჩერება, ასე ვთქვათ. შესაძლებელია, მაგრამ მე ვიცი, რომ აი ალტერნატივა ჯორჯიას აკვლევა გაკეთებული და ჰქონდათ ამათი პრეზენტაცია, ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ დაუშვათ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში უკან რომ დაბრუნდნენ, რა პროცენტმა კვლავ დაიწყო ნარკოტიკების მოხმარება. ანუ ეს არ არის გამოსავალი ამ სიტუაციაში. ამაზე თანხლება მთელი მსოფლიო, რომ დასჯა არ არის გამოსავალი. ანუ ავანტყოფი არ შეიძლება რომ დასაჯო. ავანტყოფს უნდა უმკურნალო.
მაგრამ რა თავადაც ვძანით რომ თავად მდგომარეობა განაპირობებს იმას რომ გარკვეულ არალეგალურ ასე ვთქვათ ქცევას მიმართავს. სად უნდა გადიოდეს ზღვარი როცა არის პოლიტიკის შერბილებაზე ლაპარაკი. ვთქვათ რაოდენობაზე რომელიც მას თან აქვს, იმიტომ რომ რაღაცეებზე, რაღაც ნიუანსებზე უკვე დაიწყო ლაპარაკი, ხო, რომ რაღაცისთვის მზად ვართ. რაოდენობაზე ვთქვათ რა ტიპის დანაშაულ სადამდე შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ ლიბერალიზებული კანონი თქვენი აზრით?
პირველ რიგში რაოდენობებს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ არსებული ოდენობები, ძალიან ბევრ ნარკოტიკულ საშუალებას საერთოდ მცირე ოდენობა არ გააჩნია, რაც, რა თქმა უნდა, საშუალს მომხმარებლებს უმძიმებს ერთი ორად. გარდა ამისა, რაოდენობები უნდა იყოს განსაზღვრული, რაც რეალურად, ანუ მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, დღიური დოზა დავარქვა თუ შეიძლება, ის დოზა, რომელიც მას აქვს პირადი მოხმარებისთვის, რომ მოხდეს გამიჩნა, ეს არის გასაღებისთვის თუ პირადი მოხმარებისთვის, და ერთნაირად, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები არ უნდა ისჯებოდნენ. გარდა ამისა, ნუ ხშირ შემთხვევაში ხა თუ დავშოთ ჩადის იგივე ქურდობას, ხო, იმისთვის რომ ფული მოიპოვოს ნარკოტიკისთვის, რა თქმა უნდა, ეს გარკვეული საშუალება უნდა იყოს, თუმცა მისი მეფიქრო რომ ეს დაავადება, ანუ ამ ქცევის განმაპირობებელი გარკვეულწოდ მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული.
როგორც შეამსუბუქებელი
ну შესაძლებელია დავუშვათ რომ ხო არ იქნეს ის გაგზავნილი საშუალო ხსრობის დაწესებულებაში, არამედ რეფერირებული იყოს კურნალობაზე. დავუშვათ, ну შეიძლება ბევრი ვარიანტი
ალტერნატივა არსებობს. ანუ ყველა სოფლიოში როცა ადამიანი ჩვენ ვერ შევძლებთ,
აი ეგ უნდა მეკითხა, რა ნახეს პორტუგალიაში?
ჩვენ ვერ შევცვით იმას, თუ უნდა იმ წამლის გაკეთება, ის მაინც იმას გაიგეთებს, ხო? ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ალტერნატივა. ან შენ წახვალ ციხეში, ან შენ დაგაჯარიმებენ, ან შენ წახვალ სამკურნალო დაწესებულებაში, ან წახვალ ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამაში. ან აი ეს ან უნდა არსებობდეს, ხო? მაგრამ ამისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ, ან წახვალ მე გადამიხდი ჯარიმას და მე ამ ჯარიმით მე შენ გიმკურნალებ, ხო? ცოტა არალოგიკურია, ხო? ანუ თუ მას უნდა დამკურნალობა, თავისივე ფულით გადაიხდიდა და იმკურნალებ და დაუშვათ. თუმცა სახელმწიფო რაღაცა რაოდენობა ადამიანებს, ახლა ვერ ვიტყვი, რომ სახელმწიფო ვერ არაფერს არაკეთებს. ანუ საკმაოდ დიდი ნაბიჯები გადადგა სახელმწიფომ იგივე ზიანი შემცირების პროგრამების არსებობაში, ჩანაცვლებით თერაპიაში, იგივე, იმიტომ რომ ახლა დაუშვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ პოსაბჭოთა კავშირის ქვეყანა და დავუშვათ, იცით რა არის, მე ამ ბოლო პერიოდში მრჩება რაღაცა აი ესეთი შთაბეჭდილება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ მაინც ამ ცივილიზებული დავუშვათ სამყაროს მიმართ, მაგრამ აი რაღაცა მეორე ნაწილი მაბრუნებს ისევ საბჭოთა კავშირში რა, და ეს საბჭოთა კავშირის გადმონაშთები რაღაცნაირად აი სულ მოყვება და რაღაცა დიდი გირებივით კიდია, და თუ ამ გირებს არ მოიხსნით, ხო, იქ წინ ვერ წავალთ ვერანაირად. იგივე ხდება ჩვენ დარგშიც რა. დღეს მომუშავე დარგში სპეციალისტები მაინც არიან რუსული, ანუ საბჭოთა ნარკოლოგიის, ასე ვთქვათ, შვილები, რომლებიც გაიზარდეს რუსულ ნარკოლოგიაზე და დაუშვათ იგივე მენტალობა შეიძლება რაღაცა ჩვენ იდეალებს მივდევთ, მაგრამ მაინც ეს სადღაც ჩვენში ზის, ამიტომ ჩვენ ერთი ხელით გვინდა რაღაცის კეთება და მეორე ხელით გვიჭირავს ეს გირა, რომელიც არცად არ გვიშვებს და ნუ რთულია ეს ყველაფერი. ამ ვითარებაში რაღაცის კეთება და რაღაც ლაპარაკი, როცა შენ უკან რაღაცა საშინელის გაქვს, რაღაცა წარსული, რთულია. თუ ჩვენ ამ წარსულს ცოტა ოდნავ არ გადავაბიჯებთ, ჩვენ ვერც დეკრიმინალიზაციამდე მივალთ, ვერც რეაბილიტაციამდე მივალთ და ვერც იმაზე მივალთ და კიდე 20 წელი ვილაპარაკებთ, რომ დამნაშავეა თუ ავანტყოფია და ნუ მე მაგალითად ალბათ შემდეგ უკვე ესეთ კითხვაზე ალბათ გამეცინება სერიოზულად, იმიტომ რომ მე უკვე სერიოზულადაც ვეღარ აღვიქვამ ამ კითხვას რა.
სვენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, ძალიან გთხოვთ რომ მოკლედ ბძანოთ დილან ფიდობის.
მოგესალმებით, ეს ავანტყოფობა ამაში ორი აზრი არ არსებობს. ხელისუფლებაში მყოფთა 60% მოსაწევებს ეწევა და 20% ნარგვა დამოკიდებულია.
რის საფუძველზე ასახელებს ამ
დაკვირვებას? თქვენ ეკრანზე სახეებს და ყველა მიხვდება ყველაფერს.
მადლობა ზარისთვის. სვენელის დაკვირვების შედეგი იყო ეს რიცხვები. რაც შეეხება, ისე გაკვრით ვახსენეთ პრევენცია. და რა მეთ უკეთდება, ან აქვს თუ არა, რა არის გამოცდილება მსოფლიოსი, აქვს თუ არა ეფექტი განათლებაში, თვითონ ახალგაზრდების განათლების სისტემაში, ასე ვთქვათ, ამ ცოდნის ჩართვას. რაღაცა უშნოდ გამომივიდა წინადადება, მაგრამ გონი კაი.
არა, იცით რა არის, ცალკეულ ელემენტზე ამ სფეროს ლაპარაკი არ შეიძლება. პრევენცია არის გაგძელ, პრევენცია არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ერთ-ერთი ბოძი ნარკოპოლიტიკის. ანუ ყველაფერი ერთად თუ არ მოიქცა ერთ რაღაცა სივრცეში, პრევენცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია, კანონი, საზღვრის დაცვა, აი უამრავი სისტემა, ანუ უნდა არსებობდეს რაღაცა და გუშინ მე ეს მოვისმინე, რომ რაღაც საკორდინაციო საბჭო შეიქმნა, თუმცა არ ვიცი ამ საბჭოს მექანიზმი და დაუშვათ რა რამდენად იმუშავებს ეს საბჭო. ანუ უნდა არსებობდეს რომელიც, ანუ იგივე ეს კვლევა, რომელიც ჩაატარა გუშინ პროკურატურამ, ან იგივე დაუშვათ ჩვენი კვლევები, ან იგივე ჩვენი აქტიობები, რაღაცები, ყველაფერი უნდა იყოს კოორდინირებული. ჩვენ დაწერილი გვაქვს სტრატეგია, სახელმწიფო ფოსაც აქვს დაწერილი ნარკოპოლიტიკის სტრატეგია, ჩვენც გვაქვს დაწერილი ქვეყანაში ნარკოპოლიტიკის სტრატეგია. ჩვენ უნდა ამას მივყვეთ. არ შეიძლება ჰაუტურად ვაკეთოთ რაღაცები. აი პრევენცია, ხო? დღეს ვიღაცას მოუნდა პრევენციაზე ლაპარაკი, ლაპარაკობ პრევენციაზე, იმიტომ რომ თან არ არის ეს პრევენცია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ პრევენციას აკეთებენ ადამიანები, რომლებიც არ იციან როგორ უნდა გააკეთონ, ან თვლიან რომ თუ რაღაცა მაგალითს მოიყვანენ და ყოფილი ნარკომანს აჩვენებენ, ან კოფს, ან რაღაცას და ამას შეაზიზღებენ ადამიანს, ეს ისე არ არის. ანუ ეს არის მთელი დარგი მეცნიერება, არსებობს საქართველოში ადამიანები, რომელიც ეს იციან. მაგალითად, აი ქალთან მარინამ ჭავჭავაძემ დაწერა წიგნი, ჯან ჯავახიშვილმა დაწერა წიგნი ამ პრევენციაზე რაღაცა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს სისტემურ ხასიათს არ ატარებს, ანუ კამპანიურ ხასიათს ატარებს. აი ხა ესე იგი იანვრიდან ვართ ისეთ რეჟიმში, სულ ვართ ამ იმაზე, რა ქვია, ხა ახალი რაღაცები დაიწყება, იმიტომ რომ საარჩევნო წელი ჩვენ ყოველთვის მძიმეა, ვინც ამ დარგში მუშაობთ, იმიტომ რომ ამ პერიოდში სულ ხდება ჩვენ თავს რაღაცები, ხან ცუდი, ხან კარგი, ხან ასე ვთქვათ გაურკვეველი ჩვენთვის, და ამიტომ მოკლედ ვართ ესე ჩვენ 4 წელს წელიწადში ერთხელ ვართ დამძიმე რეჟიმში.
და კანონმდებლობაში ცვლილების თვალსაზრისით რა ხდება ხოლმე საარჩევნო წინასაარჩევნო პერიოდში, მაშინ ასე ვიკითხე. მაინც ხედავთ თუ არა გაუტონინოს მინაბოლს კითხვა, აი რაღაც შეტრიალებას მაინც შერბილებისგან ნარკოპოლიტიკის.
სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიცი, იმიტომ რომ მართლა 2008 წლიდან მოყოლებული რა ორი კანონ პროექტი არის საქართველოს პარლამენტში, მათ შორის ერთი ბატონ გიგი წერლის ინიცირებული და მეორე ზიანშემცირების საქართველოს ქსელის, აი იმის მერე სულ მიდის ლაპარაკი, რომ აი ეხლა აი ამ მოსმენაზე, აი მოსმენაზე ამ სესიაზე რაღაცა გავიტანთ, ნუ შეიძლება მთლიანად პაკეტი არა, მაგრამ ნაწილობრივ რაღაცა კანონები და აი ესა უკვე 4 წელია, მინც ამაზე ლაპარაკი ეხლაც იგივე ხდება, რომ თავშოთ შეიძლება დავიწყოთ ამ რაოდენობების შემცირებით და იგივე ერთ-ერთ კანონში ამ უფლებების აღდგენის რაღაც მექანიზმის შემოღებით, მაგრამ რეალურად რამდენად ეს მოხდება?
თუმცა მექანიზმი აწერია იმ კანონში, წერია მხოლოდ დეფინიცია, მექანიზმები აწერია.
და რამდენად რეალურად შეძლებენ ამას, აი პროგნოზის გაკეთება ძალიან ძნელია.
არა, რა თქმა უნდა, მაგას ვერც მოგთხოვთ. დრო შემოგველია. სამწუხაროდ, ზურაბ სიხაროძე და ნინო ბალანჩივაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები და დარწმუნებული ვარ ამ საკითხს, რაც შეეხება ბოლო საუბარი არ არის ამ თემაზე. და კლავაც მივუბრუნდებით, ნახოთ, იქნებ რამე იყოს კიდევ ცვლილება ამ გაზაფხულზე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
მადლობ თქვენ.
და ნიკო უკმაყოფილო მიყურებს, არაფერი აღარ დაუტოვე.
ხომ მეთქე მოორჩი უკვე გაზეთებს უნდა გადმოვიდეთ. ხო, უბრალოდ სათაურებს გაგაცნობთ, აბა რა ვქნა, ყველა სიახლე. ჯერ მოკლედ გიტყვით, თითქმის ყველა გაზეთის პირველ გვერდზე ქართული ოცნების პრეზენტაციის ამბებია, თითქმის კი არა, ალბათ ყველასი. სათაურებს გაგაცნობთ ამისას, ყველა სიახლე ჩვენ უკვე ერთი გუნდი ვართ. საქართველოს რესპუბლიკა დაფუძნდა პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება, რეზონანსი ივანიშვილის ოცნების კოალიცია და 12 თეზისი, მოდი სხვა რამეებზეც გადავალ, რომ მარტო ამაზე არ ვლაპარაკო. რეზონანსი ასევე წერს რუსეთის პრეზიდენტის საარჩევნო პუნქტი ახალგორშიც გაიხსნაო, ასევე ივანიშვილის რეიტინგი რეგიონებში დაეცემაო, უთქვამს გაზეთისთვის დავით გამყარელიძეს. ყველა სიახლეს მოუბრუნდები. თავიდანვე ვიეჭვი, რომ გელბახიანს გათავისუფლების გარანტია წინასწარ ჰქონდა მიღებულიო. გოგაჟვანი ამბობს, 24 საათი მილიარდი კარგია, მაგრამ სასურველზე ბევრად ცოტა. და ვერსია ეს ყოველად უსინდის ოთკუილია, ჩემ ცხოვრებაში ხელში ავტომატი არ მჭერია და არც მამაჩემს გარდა ერთი შემთხვევისა ეს გაბაშვილებზე საუბარი. და ამით მორჩი, იმიტომ აღარ დამჩა მეტი დრო.
გასაგებია ნიკო, მიღებულია საყვადური, დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძესთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით რადიო თავისუფლება კი ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.